Ciešāka Eiropas valstu sadarbība aizsardzības jomā ir apsveicama, kamēr tā nesāk dubloties ar NATO rīcību. Tā preses konferencē pirms trešdien un ceturtdien gaidāmās alianses aizsardzības ministru sanāksmes paziņoja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.
Nevajadzētu radīt priekšstatu, ka Eiropa var iztikt bez NATO. Divi pasaules kari un augstais karš mums ir iemācījuši, ka miera un stabilitātes nodrošināšanai Eiropā ir nepieciešama spēcīga transatlantiskā saikne.
Atsevišķās Eiropas valstīs valda priekšstats, ka daļa no NATO uzdevumiem ir saglabāt amerikāņu ietekmi un pat kontroli Eiropā. Un tieši tādēļ alianse ar piesardzību raugās uz Eiropas bruņoto spēku izveidi. Turpretī, piemēram, Vācijas kanclerei Angelai Merkelei šī ideja ir visnotaļ paprātam. Par to, ka Eiropai ir jākļūst patstāvīgākai, viņa pērn runāja arī savā uzstāšanās reizē Eiropas parlamentā. Stoltenbergs atgādināja, ka pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības 80% no kopējiem NATO izdevumiem aizsardzībai nāks no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Tāpat būtiska esot arī Norvēģijas, Turcijas, kā arī ASV un Kanādas loma Eiropas drošības stiprināšanā.
So this is both about geography and money.
Runa ir gan par geogrāfiju, gan par naudu. Eiropas vienotība nevar aizstāt transatlantisko vienotību. Es atbalstu gan vienu, gan otru. Mums ir nepieciešamas abas, nevis tikai viena no tām.
Piesardzīgu pozīciju ietur arī ASV vēstniece NATO Keja Bailey Hutchisona.
Mēs atbalstīsim šo ideju, bet atrunāsim no dublēšanās. Mēs zinām, ka Eiropieši vēlas darīt vairāk aizsardzības jomā, un mēs to atbalstām. Spēku apvienošana, lai sasniegtu vairāk pētniecībā un attīstībā, ir ļoti pozitīva vērtējuma, ja tas stiprina mūsu kopējo drošību. Bet jautājumos, kur atbildības jums varētu pārklāties vai notiktu konkurence, šāda sadarbība būtu ļoti traucējoša. Par to nav šaubu.
Līdz šim Eiropas Savienības amatpersonas ir uzstājušas, ka ciešāka bloka sadarbība aizsardzības jomā nāks NATO tikai par labu. Tomēr tā kā attiecības starp ASV un Eiropu pēdējā laikā vairs nav tik ciešas kā iepriekš, arvien skaļākas kļūst runas arī par to, ka Eiropa vairs nevar paļauties tikai uz Vašingtonu, un tai būtu jāspēj pašai sevi aizsargāt. Turklāt Eiropas komisija otrdienas pēcpusdienā ir spērusi vēl vienu soli šajā virzienā. Tā prezentēja Eiropas aizfonda priekšlikumu. Ir paredzams, ka nākamajā 7 gadu budžetā tiks atvēlēti ievērojama līdzekļa militāro tehnoloģiju izstrādei un attīstībai. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens cer, ka tas spēcinās Eiropas stratēģisko autonomiju. Viņš arī piebilda, ka vēl pirms dažiem gadiem nekas tāds nebūtu iedomājams. Arciems Konahals, Latvijas Rādio, Briselē.